Χωριάνε, είστε ακόμα εκεί? Σχολιάζαμε εκείνη την περιβόητη δήλωση του Άδωνη Γεωργιάδη στις 27 Ιουλίου. Γιατί η δύναμη της φάλαγγας, λέει, έγκυται, η δύναμη της φάλαγγας έγκυται στη συνοχή της. Η παράταξη είναι πάνω από πρόσωπα, μας δήλωσε. Η παράταξη είναι πάνω από το άτομο, η παράταξη είναι το σύνολο. Όποιος στρέφεται κατά της παράταξης, στρέφεται κατά της φάλαγγας. Στρέφεται κατά της πατρίδος. Κρατήστε λοιπόν αυτές τις τρεις λέξεις. Φάλαγγα, παράταξη, πατρίδα. Τρεις λέξεις, τρεις έννοιες και μια πολιτική ακολουθία. Έτσι, σε μια δημοκρατία, όπως σας είπα και πριν, η πατρίδα δεν ανήκει σε κανένα κόμμα. Η κυβέρνηση, ξέρετε, δεν είναι το έθνος. Η κυβέρνηση δεν είναι ο εχθρός της χώρας. Η διαφωνία δεν είναι προδοσία. Αυτό δεν είναι ιδεολογική θέση. Είναι ο πυρήνας της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας. Όταν όμως η πολιτική ρητορική συνδέει την αντίθεση προς την παράταξη με αντίθεση προς την πατρίδα, δημιουργείται μια πολύ επικίνδυνη σύγχυση. Δεν αποδεικνύει από μόνη της τον αυταρχισμό. Αξίζει όμως να εξεταστεί με ιδιαίτερη προσοχή. Γιατί η ιστορία μας έχει δείξει πού μπορούν να οδηγήσουν τέτοιες ταυτίσεις όταν γίνουν κυρίαρχος τρόπος σκέψης. Ο Τίμωθης Σνάιντερ στο «Ο Τύρανος» προειδοποιεί. Η ελευθερία, λέει, χάνεται όταν οι πολίτες αρχίζουν να επαναλαμβάνουν συνθήματα αντί να εξετάζουν επιχειρήματα. Και κάπου εδώ αρχίζει το πραγματικό μας ταξίδι. Όχι στο σκοτάδι, στο λυκόφως του φασισμού, εκεί όπου τίποτα δεν φαίνεται ακόμα απειλητικό. Αλλά όλα αρχίζουν να αλλάζουν. Πρώτο βήμα, ας πούμε. Η ιδιοποίηση της πατρίδας. Η πατρίδα πάβει να είναι κοινό σπίτι. Γίνεται κομματική περιουσία στο μυαλό κάποιου. Όποιος διαφωνεί δεν αντιμετωπίζεται απλώς ως πολιτικός αντίπαλος, παρουσιάζεται ως κάποιος που υπονομεύει το εθνικό συμφέρον. Η πολιτική διαφωνία, ξέρετε, αποκτά ηθικό χαρακτήρα. Δεν είναι απλώς απέναντι, είναι απέναντι στην πατρίδα, σου λέει. Δεύτερο βήμα προς το λυκόφως του φασισμού. Η αποθέωση της πειθαρχίας. Η φάλαγγα, ας πούμε, είναι ένας ιστορικός στρατιωτικός σχηματισμός. Στη σύγχρονη πολιτική γλώσσα, η χρήση της ως συμβόλου μπορεί να παραπέμπει για ορισμένους ακροατές στην ιδέα της απόλυτης συνοχής, όπου η ατομική κρίση υποχωρεί μπροστά στη συλλογική πειθαρχία. Σκεφτείτε αυτές τις ορδές των Ναζί και των φασιστών του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, έτσι. Ας έρθουν στο μυαλό σας, δεν είναι τυχαίο αυτό που σας λέω. Η δημοκρατία όμως δεν είναι στρατιωτικός συσχετισμός, δεν είναι παρέλαση, δεν είναι μονοφωνική χοροδία. Η δημοκρατία είναι πολυφωνία, η διαφωνία δεν είναι αδυναμία. Είναι η απόδειξη ότι ακόμα αναπνέει. Τρίτο βήμα. Τι κάνει λοιπόν? Η κατασκευή εσωτερικού εχθρού είναι το τρίτο βήμα για να μπει στο λυκόφως του φασισμού. Δεν χρειάζεται να αποδείξω ότι ο αντίπολος έχει άδικο. Αρκεί να αφήσει να αιωρείται υποψία ότι δεν αγαπά αρκετά την πατρίδα. Ότι δεν ανήκει πραγματικά στην κοινότητα. Ότι είναι οι άλλοι. Ο Ουμπέρτο Έκο λοιπόν έλεγε ότι κάθε αυταρχική νοοτροπία χρειάζεται και ένα εχθρό. Γιατί ο φόβος είναι η πιο φτηνή πολιτική κόλλα. Τέταρτο βήμα. Το σύνθημα, το συγκεκριμένο, αντικαθιστά τη σκέψη. Το σύνθημα είναι βολικό. Δεν θέλει αποδείξεις, δεν θέλει ερωτήσεις, δεν ζητά επιχειρήματα. Ζητά απλά χειροκροτήματα. Και όταν το χειροκρότημα γίνεται σημαντικότερο από το διάλογο, η δημοκρατία αρχίζει να χάνει τη φωνή της. Και τότε εμφανίζεται το πιο επικίνδυνο φαινόμενο. Η σιωπή. Όχι η σιωπή που επιβάλλεται, η σιωπή που συνηθίζεται. Εκείνη που κάνει τους ανθρώπους να λένε: δεν πειράζει, έτσι είναι η πολιτική, δεν έγινε και τίποτα. Κάπως έτσι όμως ξεκινά κάθε διολίσθηση. Όχι με μια μεγάλη έκρηξη, με χίλιες μικρές εκπτώσεις. Μια στη γλώσσα, μια στη μνήμη, μια στην ανοχή, μια στη λογική. Μέχρι που μια μέρα κοιτάζεις πίσω και αναρωτιέσαι, πότε ακριβώς χάθηκε το μέτρο. Θυμάστε, να θυμάστε πάντα ότι η δημοκρατία δεν ζητά ομοφωνία. Ζητά ελευθερία, δεν ζητά πίστη, ζητά λογοδοσία, δεν ζητά φάλαγγες, ζητά πολίτες. Και γι' αυτό το πραγματικό ερώτημα δεν είναι ποιο συμφωνεί ή διαφωνεί με τον Άδωνη Γεωργιάδη. Το πραγματικό ερώτημα είναι άλλο. Τι είδος δημόσιο λόγο θα θέλουμε να κυριαρχήσει στην Ελλάδα? ένα λόγο που εμπνέει τους πολίτες ή ένα λόγο που ζητά από τους πολίτες να συστοιχηθούν πίσω από μια φάλαγγα. Γιατί οι δημοκρατίες δεν χάνονται πάντα σε μια βίαιη σύγκρουση. Πολύ συχνά χάνονται όταν οι πολίτες πάβουν να προσέχουν τις λέξεις. Και όταν συμβεί αυτό, το σκοτάδι δεν πέφτει απότομα. Έρχεται αθόρυβα, πάντα μέσα στο λυκόφως. Πάμε για ένα τραγούδι, Πόπη μου.
Ετοιμάσου τα κλειδιά σου, να ακούω τον ήχο του στα δάχτυλά σου, τα βλέφαρά σου με τα όνειρά σου, ακούμπησε και στέγνωσε τα δάκρυά σου. Κι όλα θα είναι καλά, μη τα παίρνεις τόσο βαριά, θα τον σώσει η ομορφιά τον κόσμο ξανά. Όπως είσαι τώρα σκυφτός, θα σταθώ στα μάτια σου εμπρός, για να βγω σαν να είμαι χορός, μαζί σου στο φως, μαζί σου στο φως, μαζί σου στο φως. Έτσι είναι αυτό, το λες και γραφτό, τ' αντίθετα του κόσμου ζουν αντάμα. Πάει λύπη απ' τα σκαλιά, μα η αγάπη βγάζει φτερά, και πάντα πρώτη εκείνη έρχεται να το θαύμα. Κι όλα θα είναι καλά, μη τα παίρνεις τόσο βαριά, θα τον σώσει η ομορφιά τον κόσμο ξανά. Κι όπως είσαι τώρα σκυφτός, θα σταθώ στα μάτια σου εμπρός, για να βγω σαν να είμαι χορός, μαζί σου στο φως, μαζί σου στο φως, μαζί σου στο φως, κοίτα μακριά. Στα επόμενα βουνά ανεβαίνουν δυο παιδιά με δυο άστρα στην καρδιά. Είμαστε εμείς, πρόσεξε μας να μας δεις, τόσο ελεύθεροι ξανά, μάτια, χέρια και φιλιά. Μια αγκαλιά, μια αγκαλιά, μια αγκαλιά. Πίστεψε με, θα είναι καλά, βαριά, θα τον σώσει η ομορφιά τον κόσμο ξανά. Κι όπως είσαι τώρα στιφτός, θα σταθώ στα μάτια σου εμπρός, για να βγω σαν να είμαι χορός, μαζί σου στο φως, μαζί σου στο φως, μαζί σου στο φως.
Δραστήριος αυτός ο Άδωνης, έτσι. Και η αλήθεια είναι ότι έχω και εγώ το νου μου μαζί του. Και θα έπρεπε όλοι μας. Τι γίνεται λοιπόν όταν ο Υπουργός Εμπορίου Υγείας διορίζει γιατρούς της εμπιστοσύνης του? Θα σας πω, καλή μου Γοριανή. Λένε πως η κυβέρνηση πιστεύει βαθιά στην ανεξαρτησία των θεσμών. Έτσι μας δηλώνουν. Αρκεί να είναι η δική της, όπως αποδεικνύεται. Γιατί αν δεν είναι δική της, υπάρχει πάντα μια υπουργική απόφαση που τους θυμίζει ποιος κρατάει το στυλό. Το νέο επεισόδιο λοιπόν παίζεται στο Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο, εκεί όπου αντί να μιλάμε για γιατρούς, επιστήμη και υγεία, συζητάμε για διορισμούς, επιτροπές και κυβερνητικές παρεμβάσεις. Το ΚΚΕ, ας πούμε, δεν μάθησε τα λόγια του μίλησε για χυδαία παρέμβαση και χαρακτήρισε τον Υπουργό Υπουργό Εμπορίου Υγείας. Ομολόγω πως ο τίτλος έχει μια ποιητική δύναμη, έτσι. Γιατί αν η υγεία αντιμετωπίζεται ως σαν προϊόν, που μάλλον έτσι είναι, σας θυμίζω τι είχαμε πει για την Νοβάρτης και τον Άδωνη, τότε κάποιος πρέπει να είναι ο διευθυντής πωλήσεων. Η κυβέρνηση λέει λοιπόν ότι όλα γίνονται για τη λειτουργία του, για να του λειτουργήσει ο ΠΙΣ. Οι επικριτές τους απαντούν ότι λειτουργεί, αρκεί να λειτουργεί σύμφωνα με τις κυβερνητικές οδηγίες. Είναι η γνωστή ελληνική εκδοχή της ανεξαρτησίας. Είναι αυτή που θα σας πω. Είσαι ελεύθερος να αποφασίσεις, αρκεί να αποφασίσεις αυτό που θέλω. Ρε τι όμορφη δημοκρατική λεπτομέρεια, ε! Στην Ελλάδα δεν χρειάζεται να κερδίζεις πάντα τις εκλογές. Μερικές φορές αρκεί να αλλάξεις τους κανόνες πριν στηθούν οι κάλπες. Είναι σαν να ξεκινάει ποδοσφαιρικός αγώνας και ο διευθυντής να ανακοινώνει. Σήμερα, παιδιά, το πέναλτι μετράει μόνο αν εκλεχθεί η γηπεδούχος ομάδα. Μετά απορούμε γιατί οι εξέδρες βρίζουν. Το πιο εντυπωσιακό όμως είναι άλλο. Όταν οι κυβερνήσεις μιλούν για εξυγχρονισμό, οι πολίτες πιάνουν το πορτοφόλι. Όταν μιλούν για μεταρρύθμιση, οι εργαζόμενοι κοιτάζουν τη σύμβασή τους. Και όταν μιλούν για τάξη, κάποιος θεσμός ετοιμάζεται να χάσει την αυτονομία του. Είναι σχεδόν μαθηματικός νόμος. Αλλά ας μην είμαστε άδικοι, ρε γαμώτο. Η κυβέρνηση δεν παρεμβαίνει. Απλώς έχει μια ιδιαίτερη αντίληψη για την αυτοδιοίκηση. Σαν το βοσκό που λέει στα πρόβατα. Είστε απολύτως ελεύθερα να βοσκήσετε ακριβώς εκεί που σας δείχνω. Και φυσικά, αν κάποιο πρόβατο διαφωνήσει, υπάρχει πάντα καινούργια περίφραξη. Το επιχείρημα είναι ότι όλα γίνονται για το καλό, λέει, της υγείας. Στην Ελλάδα όμως, σχεδόν όλα γίνονται για το καλό μας. Οι περικοπές για το καλό μας, οι φόροι για το καλό μας, οι ιδιωτικοποιήσεις για το καλό μας, οι διορισμοί για το καλό μας. Και ας συνεχίσουμε έτσι. Σε λίγο θα μας ζητήσουν να τους ευχαριστήσουμε κιόλας, γιατί βλέπετε η εξουσία έχει μια περίεργη συνήθεια. Δεν αρκείται να κυβερνά, θέλει και χειροκρότημα. Και όταν δεν το βρίσκει, φτιάχνει τη σκηνή έτσι ώστε να ακούγεται πιο δυνατό. Το πραγματικό ερώτημα όμως δεν είναι ποιος διορίζει. Είναι αν οι επιστημονικοί φορείς θα μπορούν να λειτουργούν ανεξάρτητα από την εκάστοτε κυβέρνηση. Γιατί σήμερα είναι οι γιατροί, αύριο μπορεί να είναι κάποιος άλλος. Και όταν η εξαίρεση γίνεται συνήθεια, η συνήθεια γίνεται κανονικότητα. Και τότε δεν αλλάζουν μόνο οι διοικήσεις, αλλάζει η ίδια η έννοια της ανεξαρτησίας. Αχ, χωριανή μου, στο Μαντρί δεν έχουμε μάθει κάτι. Έχουμε μάθει κάτι. Όταν ο Βοσκός αρχίζει να διαλέγει και τους κριτές του διαγωνισμού, μην περιμένετε να χάσει το πρώτο βραβείο. Μέχρι την επόμενη φορά να θυμάστε ότι οι θεσμοί δεν δοκιμάζονται όταν συμφωνούν με την εξουσία. Δοκιμάζονται όταν μπορούν να τις πούν όχι. Γιατί αλλιώς δεν είναι θεσμοί, είναι παρατήματα. Ρε, άμα ζούσε σήμερα ο Μακιαβέλη, πιθανότητα θα ήθελε να γνωρίσει τρελά τον Άδωνη, φυσικά, δεν το συζητώ. Θα ζητούσε να καθίσει δίπλα του, όχι για να του δώσει συμβουλές, αλλά για να κρατήσει σημειώσεις. Θα ήταν κολλητή, ένα πνεύμα, μια ψυχή. Ο ένας θα έγραφε τον ηγεμόνα και ο άλλος θα παρουσίαζε τη σύγχρονη αναθεωρημένη έκδοσή του. Με υπουργικές αποφάσεις αντί για βασιλικά διατάγματα, με μεταρρυθμίσεις αντί για κατακτήσεις και με τη γνωστή συνταγή. Αν δεν μπορείς να ελέγξεις τους θεσμούς, άλλαξε τους κανόνες μέχρι να τους ελέγξεις. Κάπου εκεί ακόμα και ο ίδιος ο Μακιαβέλη θα χαμογελούσε με θαυμασμό και θα έλεγε: «Ρε μαθητή μου, με ξεπέρασες. Υποκλίνομαι. Respect. Respect». Τι έγινε, φιλενάδα, σε βλέπω, έχεις λίγο κοκκινήσει, ε?
Ό,τι να νερά είδα και με αναταράσεις πάλι.
Εγώ στα λέω για να τα μάθεις τώρα, τι θες κι εσύ. Πάμε για ένα τραγούδι πόπι στα γρήγορα.
Ο κόσμος άλλαξε, μα εγώ θα τραγουδώ για μια ελπίδα που δίνει το σκοπό, για έναν έρωτα που δεν ήθελε όπως είμαι και την αλήθεια που δεν πρέπει να την δω. Αρρώστιες της ψυχής μου, αυτές που φέρνει η συνήθεια του νου και και δεν τις λένε στις ειδήσεις στη ζωή σου. Σαν τα τραγούδια που λέγαμε στη γαλαρία, στις εκδρομές που πηγαίναμε παιδιά. Για έναν έρωτα και μία ευκαιρία, για το παιχνίδι που μας παίξανε μετά. Η μουσική μου έδωσε φτερά, οι νότες που μου δίνουν γιατριά. Είναι το φάρμακο στη δικιά μου την ελπίδα, τις ώρες που μετρώ στη μοναξιά. Ο κόσμος άλλαξε, μα εγώ θα τραγουδώ για μια ελπίδα που μου δίνει το σκοπό, για έναν έρωτα που δεν ήθελα όπως είμαι, και την αλήθεια που δεν πρέπει να την πω. Ο κόσμος άλλαξε, μα εγώ θα τραγουδώ για μια ελπίδα. Φαντάσματα από το παρελθόν. Βαρέθηκα να περιμένω. Είναι χαράματα κι ακόμα ξαγρυπνώ. Άλλαξε κι ο αέρας του Σαββάτου. Μύρισε αλκοόλ και γεύσεις του θανάτου. Μα εγώ τα καθημερινά να ζω με όνειρα και προσευχές να την περνώ. Ο κόσμος άλλαξε, μα εγώ θα τραγουδώ για μια ελπίδα που μου δίνει το σκοπό.
Έφτασε η ώρα να πούμε το καλό νέο της ημέρας. Και επειδή εδώ, στο Μαντρί, δεν λέμε μόνο τα στραβά, αλλά λέμε και τα σωστά, έτσι. Σήμερα υπάρχει ένα νέο που μας έκανε όλους να χαρούμε και να χαμογελάσουμε. Η Ελλάδα μας ανέβηκε στην κορφή του κόσμου. Η εθνική ομάδα πόλο των ανδρών κατέκτησε το πρώτο χρυσό μετάλλιο της ιστορίας της σε παγκόσμια διοργάνωση, νικώντας την πανίσχυρη Ουγγαρία με 15-14 στο τελικό του Παγκόσμιου Πολέμου. Κυπέλου, τι είπα εγώ τώρα. Η συνήθεια, ξέρετε, μεγάλο μπρόκο. Χρόνια τώρα λοιπόν αυτή η ομάδα μας έχει συνηθίσει να φτάνει μέχρι την πηγή. Να παίζει τελικούς, να αγγίζει το όνειρο, να επιστρέφει με τα σημαίνιο. Αυτή τη φορά όμως δεν άφησε την ιστορία να της ξεφύγει, να της γυρίσει ξανά την πλάτη. Την έγραψε η ίδια. Και ίσως αυτό είναι το μεγαλύτερο μάθημα. Οι μεγάλες νίκες δεν έρχονται από τη μια μέρα στην άλλη. Χτίζονται με επιμονή, με ήττες, με απογοητεύσεις και με ανθρώπους που αρνούνται να πιστέψουν ότι η δεύτερη θέση είναι το πεπρωμένο τους. Σε μια εποχή που ακούμε καθημερινά για πολέμους και κρίσεις και διχασμούς, μια ομάδα Ελλήνων, παλικαριών, μας θύμισε κάτι απλό αλλά πολύτιμο. Ότι η Ελλάδα μπορεί ακόμα να πρωταγωνιστεί. Όχι με συνθήματα, αλλά με δουλειά, με ταλέντο, με ψυχή. Συγχαρητήρια λοιπόν στους αθλητές, στον προπονητή του Θοδωρή του Βλάχο και σε όλους όσοι κράτησαν ζωντανό το όνειρο μέχρι να γίνει πραγματικότητα. Γιατί τελικά υπάρχουν και ειδήσεις που δεν μας κάνουν απλώς περήφανους. Μας θυμίζουν ότι η επιμονή κάποια στιγμή ανταμείβεται. Και αυτό είναι πραγματικά το καλό νέο της ημέρας. Λοιπόν, πάμε για ένα τραγουδάκι για λίγο και μετά να χαιρετήσουμε τους φίλους μας. Ένα μικρούλι αν υπάρχει.
Αύγουστος είναι το τραγούδι του Νικόλα και κάποια νύχτα στη ζωή που τα έχει όλα. Μια αγκαλιά και φορητό ραδιοφωνάκι να παίζει μάλαμα, περίδι και λιδάκι. Αύγουστος είναι και του Ρίτσου η σονάτα, αλλά μπορεί και να φωνάκι σοκολάτα. Του σελήνω φωτός αυτή η πανδεσία, να ξεγελιέσαι πως υπάρχει αθανασία. Αύγουστος είναι ο ρεμβασμός του σκιαθήτη κι οι αναμνήσεις απ' το φως του πανορμίτη. Φλόγα κεριού σε ταπεινό προσκυνητάρι με το σπαθί του αρχαγγέλου στο θικάρι. Αύγουστος είναι και το δεύτερο φεγγάρι, πρώτου προλάβει ο Σεπτέμβρης να το πάρει. Πέντε ξυστίχοι π' αγαπάς και τους θυμάσαι, είσαι κι εσύ που ξαγρυπνάς κι όταν κοιμάσαι. Αύγουστος είναι και του Ρίτσου η σονάτα, αλλά μπορεί.
Λοιπόν, καλή μου Χριστιανή, έφτασε η ώρα να σας χαιρετήσω. Θα σας πρότεινα να αποφύγετε να τρώτε.
Τρώμε σανό και άχερα.
Μαζί σας και εγώ μερικές φορές, μην νομίζετε ότι το κάνατε ξύπνια τώρα. Εμείς εκεί πάνω όμως, έτσι καθαρίζει λίγο παραπάνω το μυαλό μας, τρώμε άλλες τροφές, όπως...
Αρχατζίκους, λαγουδοφάι, λαψανίδες, λάπαθα, χειρομουρίδες, λούτες.
Παιδιά, το προτείνω βλέπει. Αβλέπει. Λοιπόν, περάστε καλά. Καλό μήνα να έχουμε αύριο. Ξέρω ότι θα είμαστε διακοπές για κάνα δύο εβδομάδες έτσι όλη η χώρα. Σύσσωμοι. Μην κάνετε πολλές πατητές. Για να ακούσετε την εκπομπή μόλις γυρίσουμε. Να είστε έτοιμοι έτσι. Καλά να περάσετε. Καλό Σαββατοκύριακο. Να περάσετε όμορφα στην πόλη μας. Έχει πολύ ωραίες πολιτιστικές εκδηλώσεις. Για όλα τα γούστα είναι. Λοιπόν, περάστε όσο καλύτερα μπορείτε. Γεια σας.
Style 100. Style.